Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Nis procesi gjyqësor kundër ish-krerëve të UÇK-s, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi deklarohen të pafajshëm. Rasti ndaj ish-katër krerëve të UÇK-s ka të bëjë me ta dhe jo me gjithë UÇK-n, thot prokurori specializuar. Qindra qytetar nga Kosova dhe diaspora janë bledhur në Hagë në mbështetje të ish-eprorëve të UÇK-s. Më gjërësisht rreth këtyre informacioneve juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot ka nisur gjyqi ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ish krye parlamentareve Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, si dhe ish antarit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Recep Selimi, me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjykatës i ka kërkuar nga të pandehurit që të deklarohen sërish për akt akuzën e plotësuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, ndërsa të katër ish krerët e UÇK-s u deklaruan edhe një herë të pafajshëm.
E kuptoj, jam plotësisht i pafajshëm.
E shprej pak nga cimë time për një vane i stil dy vjeqare e gjysh, me gjithat ju falenderoj, tërsisht i pafajshëm.
Jam i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës.
Nuk pajtohem me te, pasi nuk mboj asë një përgjësi për të cilin flet akt akuzë.
Ata dyshohen për vrasje të serbëve, romëve dhe kundërshtareve të tjerë në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë. Prokuroria e specializuar tha se përmes provave do të dëshmojnë se UÇK-ja kishte hierarki dhe se të katër të akuzuarit kishin autoritet në shtabin e përgjithshëm. Prokurori Alex Whiting tha se Hashim Thaçi gjatë marrjes në pyetje në Hagë ka dëshmuar se shtabi përgjithshëm ka qenë jo funksional dhe vetëm në letër. Megjithatë, ai tha se këto pretendime do të hidhen poshtë gjatë gjykimit. Ndërkaq prokurori specializuar Matthew Holling dha një historik se si u krijua UÇK-ja. Ai tha se UÇK-ja buroi nga Lëvizja Popullore e Kosovës LPK, që besonte se liria për shqiptarët mund të fitohej vetëm përmes forcës dhe ishte në kundërshtim me politikën që ndiqte LDK-ja, që ishte rezistencë paqësore. Ai po ashtu përmendi disa prej deklaratave të bëra nga të pandehurit më herët në media lidhur me shtabin e përgjithshëm dhe vet UÇK-n, duke prezantuar edhe intervista të dhëna për gazetat të ndryshme. Prokuroria thot se Thaçi, Veseli dhe Selimi themeluan shtabin e përgjithshëm dhe nisën këtë ndërmarrje të përbashkët kriminale dhe Krasniqi ishte antar i drejtorisë politike. Mbrojtja e të pandehurve më herët kanë thënë se UÇK-ja nuk ishte organizim. Prokurori specializuar tha se rasti ndaj ish katër krerëve të UÇK-s ka të bëjë me ta e jo me gjithë UÇK-n. Kjo çështje gjyqësore nuk kërkon të procedoj UÇK-n dhe nuk akuzon të gjithë antarët e saj. Akuzat ngrihen kundër katër vetëve. Shumica antarëve të UÇK-s nuk kishin të bënin fare me krimet për të cilat është ngritur akt akuza, tha Alex Whiting. Ai tha se një prej çështjeve më të ndjeshme të këtij rasti ka të bëjë me friksimin e dëshmitarëve. Sipas tij, disa prej dëshmitarëve që do të paraqiten në seancë gjatë procesit gjyqësor do të kenë frikë që të tregojnë për ato që kanë përjetuar. Prokurori i specializuar Alex Whiting ka thënë se katër të akuzuarit kanë qenë themelues të UÇK-s dhe të shtabit të përgjithshëm. Sipas tij, gjatë kohës që mbulon akt akuza, ata kanë mbështetur dhe zbatuar një politikë që vinte në shënjestër persona që shiheshin si bashkëpunëtor kolaboracionist me Serbinë, por edhe persona që shiheshin se kundërshtonin UÇK-n apo përkrahnin lidhjen demokratike të Kosovës. Shumica e viktimave ishin shqiptarë të Kosovës, njësoj si ata, theksoi Whiting. Kjo politikë e promovuar nga të akuzuarit synonte burgosjen, keqtrajtimin, ndonjëherë vdekjen e të ndaluarve, shtoi ai. Whiting ka thënë se motivi kryerjes së krimeve të pretenduara në akt akuz ishte për të fituar pushtet në luftë në Kosovë ndaj personave që perceptoheshin si kundërshtar të UÇK-s. Mund t'i kenë kryer nga frika se kauza e tyre do të minohej nga ata që perceptoheshin si kundërshtar. Mund të jenë kryer nga hakmarrja, do të shihni prova për këto të dyja, tha ai. Qëllimi kriminal i përbashkët për të vënë në shënjestër kundërshtarët nuk ishte as pak i fshehtë, tha Whiting. Qindra qytetar nga Kosova dhe diaspora janë mbledhur në një nga sheshet e Hagës në Holandë në mbështetje të ish udhëheqësve të UÇK-s, të akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Atje ndodhet kolegja jonë Valona Tela. Valona?
Po dije si që the edhe ti, qindra qytetar nga Kosova, por edhe shtetet ndryshme të Evropës si Franca, Belgjika, Gjermania, janë të buar në një nga sheshet e qytetit të Hagës, i cili ndodhet rreth 3 kilometra larg gjykatës speciale të Kosovës, ku sot ka nisur procesi gjyqësor kundër 4 ish udhëhecve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pra Hashim Faqi, Jakup Krasniqi, Recep Selimi dhe Kadri Veseli. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa nga të të buarit, të cilët thonë se kanë udhëtuar me orë të tëra, disa prej tyre 8 deri në 9 orë nga qytetet të ndryshme të Evropës, për t'u bashkuar këti tubimi këtu në Hagë. Ata besojnë se procesi gjyqësor kundër ishtë udhëhecve të UÇK-s është i padrejtë dhe besojnë se ata duhet të lirohen nga organet e drejtësisë. Shumica thonë se do të qëndrojnë këtu, do të vazhdojnë të qëndrojnë këtu edhe për disa orë, ndërkohë që në gjykatë është duke vazhduar procesi gjyqësor kundër 4 të akuzuarve. Lenë po ashtu të rikujtojmë se procesi ka nisur sot, si pas paralajmërimeve të prokurorisë, pritet të zgjasë së paku 2 vjet e gjysmë, por ka paralajmërime të tjera të ekspertëve ligjorë sa i mund të zgjasë edhe më shumë, ndoshta me vite të tëra, por kjo mbetet të shihet. Kujtojmë se Radio Evropa Lirë ndodh këtu në Hagë dhe do t'ju sjell informacionet e tjera edhe në edicionin e orës 4, tash për tash, me kaq.
Shumë faleminderit për këto informacione, Valona. Ishim në lidhje me kolegën ton Valona Tela, e cila bashkë me operatorin Arben Hoti ndodhen në Hagë, nga ku do t'ju mbajnë të informuar në kohë reale. Lajmet e fundit nga Haga mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ish-krerët e UÇK-s akuzohen për krime të luftës, arrestim dhe ndalimi paligjshëm, trajtim mizor, tortur dhe vrasje e paligjshme. Ndërkaq krimet kundër njerëzimit që ata akuzohen se kanë kryer janë përndjekje, burgosje, akte të tjera shnjerëzore, tortur, vrasje e paligjshme dhe zhdukje me force personave. Krimet dyshohet se janë kryer nga marsi vitit 1998 deri në shtator 1999 në disa lokacione të Kosovës, por edhe në Kukës dhe Cahan të Shqipërisë. Më 5 nëntor 2020 Hashim Thaçi dha dorëheqje nga posti i presidentit të Kosovës pasi gjykatës i procedurës paraprake pranë dhomave të specializuara e njoftoi se ka konfirmuar akt akuzën e tij dhe 3 ish bashkëluftëtarëve të tij. Po atë ditë ai u nis drejt Hagës, ku ende mbahet në qendrën e paraburgimit të dhomave të specializuara. Ish kryeministri dhe ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, sipas dokumenteve të gjykatës speciale, thuhet se në kohën e luftës ka qenë shef i drejtorive politike dhe informimit të UÇK-s, kryekomandanti i UÇK-s dhe kryeministri i qeverisë së përkohshme të Kosovës. Pavarësisht se u bë